Organizācija Bez vēsts ir dibināta pirms vairāk nekā 7 gadiem ar mērķi meklēt bez vēsts pazudušus cilvēkus. Kopš organizācijas pirms sākumiem Bez vēsts LV ir devies uz aptuveni 600 izbraukumiem meklējot cilvēkus. Laila Skrodela paralēli savam pamatdarbam šajā organizācijā kā brīvprātīgā strādā jau 6. Gadu. Nu pat ir sākusies vasara un Skrodeli atzīst. Šajā gada laikā cilvēki pazūd vairāk. Viņi to skaidro ar to, ka vasarās cilvēki ar bērniem atpūšas pie dabas, savukārt vecāki cilvēki rosās savos mazdārziņos.
Cilvēki vasarā pazūd vairāk, ja ceviši tas attiecās uz sirmgalviem. Vasarā sirmgalvu pensionāri viņi aktivizējas uz savu lauku kaut kādu mazdārziņu apkopšanu. Tas ir kaut kāds veidojums, uz kuru ir jābrauc, pēc kura tev jātiek atkal mājās. Nu, pieņemsim situāciju, kad neatnāk pēdējais autobus, ar kuru viņš ir plānojis braukt mājās. Cilvēks ir iekļūst tādā nestandarta situācijā, viņš vairs nezin, kā uzvesties. Viņam rodās kaut kāds izmisums panika, viņš ir aizmirsis mobilo telefonu vai mobilais telefons ir izlādējies, viņš mēģina iet kaut kur atpakaļ māju virzienā.
Lai vasarā pazustu mazāk cilvēku, dodoties mežā, ir jāvelk spilgtas drēbes. Tāpat svarīgi ir preventīvi nodrošināties, līdz paņemot ūdeni, kalorijām bagātu pārtiku un zāles, lai pazušanas gadījumā būtu vieglāk sagaidīt palīdzību.
Vecākiem būtu jāizskaidro un jānorāda uz konkrētām lietām, kas nu tam bērnam būtu jāievēro, ja? Kad ir tas pats attiecās arī uz sirmgalviem. Mums ar viņiem ir pirms tam preventīvi jārunā un jāliek saprast, kādā veidā, kas viņiem jāņem līdzi, laikam jāpārbauda, lai viņam ir uzlādāts telefons, lai viņš telefonu ir paņēmis līdzi. Hotline maize, kas varētu noderēt kaut kur pret lietu, ir aizsarga līdzekļi pret visādiem knišļiem, obligāti tās zāles, ko cilvēks lieto ikdienā, kas viņam būs vajadzīgs. Valkājiet gaišas, spilgtas drēbes. Lai mums ir iespēja jūs ieraudzīt ātri, ja, tāpēc, ka šobrīd mēs arī esam attīstījušies un auguši, un ja mums ir lieli klajumi jāpārmeklē lauki, arī tas pats mežs no augšpuses, mēs varam izmantot mūsu rīcībā paraplāns ar apmācītu pilotu, un ja viņš pārlido pāri kaut kādam meža masīvam, ir liels iespējas, ka viņš ieraudzīs šo spilgto punktu kaut kur.
Laila Skrodela biedrībā pilda kinologu grupas vadītājas pienākumus. Viņa stāsta, ka suņi ir apmācīti daudz un dažādām situācijām un ir spējīgi atrast steju jebkuru pazudušo.
Šobrīd mums organizācijā ir suņi, kas ir specializējušies, ir spējīgi meklēt jau mirušu cilvēku, ir glābēji uz ūdens tie, kas varētu arī atrast, vienkārši pārvietojoties ar laivu, atrast noslīkušu cilvēku. Strādājam ar klasisko pēdu un main trailing, kas ir smaržas koridors. Pienesums ir ļoti liels, ir cevišķi tā, ka mēs pārmeklējam kaut kādu mežu teritorijas. Viens suns aizvietos aptuveni no 8 līdz 16 cilvēkiem. Ja, tā kā viņš ar savu dagu un ar savām ķepām ir mums noderīgs.
Bez vēsts LV reaģēja ļoti ātri un darīja lielu darbu. Tā saka žurnāliste Gunta Sloga, kuras ģimene ir saskārusies ar smago situāciju, kad bez vēsts pazūd kāds tuvinieks.
Es domāju, ka organizācija Bez vēsts dīvainā kārtē viņi patiesībā pilda funkciju, ko būtu jāpilda kādai valsts institūcijai, jo situācijā, kad cilvēki nonāk, kad viņiem pazudas kāds tuvinieks, viņi ir tīpaši, ja tas notiek, nu parasti tas notiek, nu, reize dzīvē, ja? Un tu vienkārši nezini, kā rīkoties, ko darīt, ir šī neziņa. Policija pirmās dienas vai pat pirmo nedēļu vispār neko nedarā, viņi varbūt sāk kādu procesu un tad lēnām aptuveni sāk pārbaudes, bet lielākā daļā gadījumu jau tā meklēšana ir nepieciešama visvairāk tieši pirmajās dienās, jo pirmajās dienās, īpaši kā mums bija šis gadījums ziemā, ir tomēr cilvēku iespēja visātrāk atrast dzīvu. Mēs diezgan ātri viņu vērsāmies, viņi uzreiz nekavējoties ar mums sazinājās, izjautāja, deva padomus un, protams, arī rīkoja šo meklēšanas operāciju.
Arī valsts policijas pārstāve Sigita Pildava norāda. Bez vēsts LV ir savā jomā ļoti profesionāli un valsts policija jau vairākus gadus ar viņiem sadarbojas pazudušu cilvēku meklēšanā. Tāpat viņa norāda, ka arī turpmāk sadarbība tiks turpināta.
Valsts policija jau vairākus gadus sadarbojas ar organizāciju Bez vēsts LV. Vērtē viņus kā tiešām organizāciju sabiedrisku, kuri ļoti profesionāli savā jomā un aktīvi iesaistās situācijās, kad ir nepieciešama palīdzība kādiem bez vēsts pazudušo tuviniekiem sameklēt pazudušo cilvēku. Viņi ir profesionāli un viņu ieguldījums ir augsti vērtējams.
Tomēr, ja nākas saskarties ar situāciju, kad pazūd kāds tuvinieks, Laila Skrodele mierina sakot, ka ļoti daudz ir iespējams izdarīt nemaz neizejot no mājas. ir virkni dažādu iestāžu, piemēram, slimnīcas vai patvērsmes, kuras apzvanot bieži vien pazudušos cilvēkus uzreiz arī izdodas atrast.
Un šīs vadlīnijas mums mājaslapā ir sarakstītas un vajadzētu tam arī sekot, ja cilvēkam ir kaut kāda veida. Nu, protams, ka viņš ir uztraucies, viņam ir diskomforts, varbūt, ka viņš nespēja uzreiz kaut kā objektīvi reaģēt un darīt kaut kādas loģiskas soļus, tāpēc mums ir šis cilvēks, kas sēž uz mūsu telefona līnijas. Viņš varbūt palīdz vairāk kaut kā nokoordinēt savas idejas, domas un